Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, nudimo priču o privatizaciji na Kosovu. Stručnjaci kažu da ako se danas pogleda ponuda,
vidimo da se više radi o zemljištu ili o različitim poljoprivrednim površinama koje su u imovinskim sporovima i zbog toga investitori oklevi da uđu u ovim sporovima koji možda i ne izgledaju da su rizični, ali mogu oduzeti dosta vremena dok se pitanje imovine reši, kazuje Ređepi.
Stara Nikšićka poslastičarna fontana najpoznatija je po princez krofnama, ali ovi goranci više ne prave, na primjer, bozu. Evo i zašto.
A i generacije su se verovatno promijenile. Starije generacije još uvijek hoće da popiju, ali mladi to i više i ne znaju šta je to.
Na samom kraju možete poslušati gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Zaista hoću.
Srbija kakvu ja vidim,
to ćemo sve organizovati.
On je bio vidno uplašen.
Da se stalno vlaži.
Ja sam odrastao.
Ministar može da bude i genijalan.
Koji znaju šta je marketinški trik.
Protiv živog blata u koje tonemo.
A koliko košta da košta.
Vasilij, ja ne znam da je odošao tih 14 godina.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva priča koju vam nudimo u današnjim dokumentima jeste važna ekonomska tema sa Kosova. O privatizaciji je riječ. Šta je prodano, šta se još nudi, istraživala je Amra Zeneli.
Od početka procesa privatizacije društvenih preduzeća koje je na Kosovo počeo 2003. godine, do sada je privatizovano oko 1500 takvi. Oko 200 ostali je prodato, kažu zvaničnici Kosovske agencije za privatizaciju. Međutim, broj zainteresovanih investitora za ta preduzeća je u padu. Rukovodio Centra za strateške i društvene istraživanja Stras Ibrahim Ređepi izjavio za Radio Slobodna Evropa da preostala preduzeća, osim što nisu od velikog strateškog interesa, također imaju imovinski sporova. To može biti jedan od razloga za nedostatak interesovanja investitora. Činjenica je da su se preduzeća koja su imala veliki strateški interes privatizovala ranijih godina, dok ukoliko sada pogledamo nove objave agencije za privatizaciju, vidimo da se više radi o zemljištu ili o različitim poljoprivrednim površinama koje su u imovinskim sporovima i zbog toga investitori oklevi da uđu u ovim sporovima koji možda i ne izgledaju da su rizični, ali mogu oduzeti dosta vremena dok se pitanje imovine reši, kazuje Ređepi. U Kosovskoj agenciji za privatizaciju navode da ne postoji veliki interes zato što su društvena preduzeća koja su u toku privatizacije u poređenju sa privatizovanim preduzećima mala. Portparolkova agencija Ata Gosavci kaže za Radio Slobodna Evropa da je ostao mali broj neprivatizovanih preduzeća, te da se uglavnom radi o poljoprivrednim površinama koje ne privlače veliku pažnju investitora. Fond poverenja od privatizacije i likvidacije društvenih preduzeća dobio oko 632 miliona eura. Ta sredstva su deponovana u Centralnoj banci Kosova, a kamatne stope su do sada povećane za oko 34,6 miliona eura. Sredstva fonda su zbog međunarodne finansijske krize u Centralnoj banci Kosova i tamo će ostati pod istom kamatnom stopom, kazala je Gosavci. Obzirom da ta sredstva od privatizacije nisu investirana u ekonomiji Kosova, pristižu i brojne kritike stručnjaci ekonomskih pitanja. Ibrahim Ređepi kaže da bi ta sredstva mogla biti u procesu razvoja, ali dodaje da je potrebno ubrzanje procesa likvidacije privatizovanih preduzeća. Ta sredstva bi potom bila u budžet Kosova, ali likvidacija je veoma spora, kao i opticaj tih sredstava, kazuje Ređepi. Proces privatizacije preduzeća na Kosovu očekuje se da će se okončati u periodu od 5 godina. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U toku ove sedmice poreski inspektori Republike Srpske trebali bi početi češljanje poslovanja rudnika željezne rude u Omarskoj kod Prijedora, koja je u vlasništvu svjetske kompanije ArcelorMittal. Nedavno je Milorad Dodik optužio većinskog vlasnika rudnika da je smanjivao svoj prihod, a time i dobit entiteta. Ima li istine u svemu i kakvu poruku investitorima šalje napad na jedinog stranog investitora sa svjetskim renomeom u Bosni i Hercegovini, istraživao je Milorad Milojević.
Vrlo su ozbiljne optužbe na račun poslovanja ArcelorMittala u Republici Srpskoj koje se mogu čuti posljednjih dana. U poreskoj upravi zvanično su najavili pregled dokumenata poslovanja Mittalovog rudnika željezne rude u Prijedoru. U pojedinim medijima navodi se da je kroz manipulaciju sa cijenama željezne rude taj BH entitet oštećen za desetine miliona maraka. Prijedorski Mittal je važio za vrlo uzornu firmu sve do nedavne izjave entitetskog predsjednika Milorada Dodika.
Ono što mi mislimo da treba da se transparentno vidi, to su transferne cijene u kojima se prodajom povezanim licima pokušalo smanjiti prihod, a time i prihod Republike Srpske, i mi moramo da to račitimo sa dosadašnjom kompanijom i sav problem leži u tom.
Dodikova izjava tako je obznanila i neslaganje sa Mittalom koje potajno traje već dvije godine, kada je Mittal, koji je 2004. godine kupio rudnik u Omarskoj, izrazio želju sada da kupi i stari rudnik željezne rude u Ljubiji pored Prijedora. Nezvanično se saznalo međutim da je jedna izraelska kompanija također zainteresovana za kupovinu i da joj je vlada naklonjena. Ministar industrije Željko Kovačević potvrdio je da kupac postoji, ne otkrivši o kome se radi.
Već su u završnoj fazi pregovori, ali ovo je sigurno i iz razloga što nismo zadovoljni sa ArcelorMittal Prijedor.
Analitičari u cijeloj priči vide dosta nelogičnosti. Prije svega o nepravilnostima je progovorio Dodik, čija to nije nadležnost. Kontrolni organi tek sada ulaze u Mittal i krije se potencijalni kupac rudnika Ljubija. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić kaže da se da naslutiti da je moguće da su optužbe na račun Mittala zapravo alibi za prepuštanje Ljubije drugom kupcu.
Predsjednik kao prvo nije iznio nikakve konkretne podatke, već je iznio jednu paušalnu ocjenu da se to godinama dešava. Tu je vrlo neobično nekoliko stvari na koje do danas vlada i predsjednik i premijer nisu dali odgovore javnosti. Šta je konkretno utvrđeno? Da li je neko ulazio u kontrolu Mittala ili je predsjednik ima neke informacije za koje poreska uprava ne zna, ili poreska uprava nije tamo bila, ili poreska uprava ide tek kad predsjednik izlazi u javnost takvim ocjenama?
Uprava ArcelorMittala za sada ne komentariše iznesene optužbe i uputila je samo kratko saopštenje u kome se navodi sljedeće.
Poslovanje kompanije ArcelorMittal Prijedor je oduvijek bilo potpuno transparentno i u skladu sa važećim zakonima i ugovornim obavezama. Do sada smo uložili više od 64 miliona konvertibilnih maraka u osavremenjivanje rudnika u Omarskoj, zahvaljujući čemu je osigurana održiva budućnost za preko 860 radnih mjesta. Nastavit ćemo otvorenu diskusiju o svim nerješenim pitanjima i nadamo se da će ubrzo biti postignut zaključak koji će biti zadovoljavajući za sve strane.
No ima i onih koji su mišljenja, s obzirom na dosadašnje iskustvo sa investitorima u Bosni i Hercegovini, da u optužbama da je Mittal iznosio pare van granica itekako ima istine. Međutim, zato bi trebalo kriviti nepostojanje adekvatnih kontrolnih instrumenata u poreskim upravama i nadležnim ministarstvima, kaže ekonomista Zoran Pavlović. Podsjeća da Mittal posluje od 2004. godine, a tek 2013. iznesene su prve javne sumnje.
Fatalno je ako se ustanovi da ste transfernim cenama izbačeno 100 miliona maraka napolje, a da to do sada niko nije video. I tu zbog toga neko mora da ide u zatvor. To je moje lično mišljenje.
U Poreskoj upravi Republike Srpske za sada ne mogu ništa da kažu o tome kada bi se mogli očekivati prvi rezultati češljanja papira. No po riječima portparola te institucije Ivana Vučkovića, Mittal trenutno ništa ne duguje javnom budžetu.
Navedeni poreski obveznik rješenjem Ministarstva financija Republike Srpske od 31.12. prošle godine ima reprogramirane obaveze u ukupnom iznosu od 1.255.000 konvertibilnih maraka, od čega je platio 6 dospjelih mjesečnih rata u ukupnom iznosu od 941.298 konvertibilnih maraka, dok ostatak duga u iznosu od 313.766 maraka, odnosno dvije rate, još uvijek nije dospjelo za plaćanje.
Kada se sve sabere i oduzme za Sinišu Vukelića, način na koji su iznesene optužbe na račun Mittala nikako nisu povoljne za privlačenje novih investitora.
Poruka investitorima je izuzetno loša, ne samo stranim, već i domaćim postojećim kompanijama. Kada predsjednik jedne države, jednog entiteta, ne izađe i kaže, iznese kritike neargumentujući ih i ne pokazujući dokaze da je to tačno i optuži jedinu svjetsku kompaniju sa svjetskom reputacijom koja je došla u BiH, onda je to poprilično loša poruka.
Indikativno je da bi cijela situacija mogla izazvati i odlazak indijskog giganta, što bi moglo dovesti u pitanje poslovanje i rudnika u Omarskoj te ugroziti funkcionisanje preduzeća koja zavise od rada rudnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Kad sam bio mali.
Ja sam odrastao u Kragujevcu, u siromašnoj sredini, ali znalo se tri puta nedeljno, svi smo odlazili u društvo telesnog vaspitanja, Partizan, u kome je svako nalazio sebe. Ja sam sebe našao u atletici.
Mada je manje više dobro poznato, kada sam porastao, ovako se završilo.
Na atletskoj stazi sa pištoljem u ruci. Predsjednik Srbije u nešto drugačije ulazi.
Ne plašite se, i ta su vremena prošla. Danas je pištolj tek igračka u ruci predsjednika Tomislava Nikolića, koji se kao zgodna ikebana šeta od eventa do eventa. Baš se lepo izražavamo.
Kao sudija dao je znak za početak trke na sređenoj atletskoj stazi terena Zavoda za sport i sportsku medicinu.
Toliko je ostalo od atletičarskih ambicija, ali ne treba žaliti.
Nije sport samo za one koji postižu vrhunske rezultate.
I toliko o sportu, sada malo o armiji.
Srbija, kakvu ja vidim u budućnosti, trebalo bi da izgleda ovako.
U to ime predsjednik Nikolić.
On je najboljim oficirima visokih studija odbrane i bezbednosti i generalštabnog usavršavanja uručio sablje i značke.
Značke i sablje su u rukama najboljih.
Pa ih oni, te sablje, tu pred vama predsjedniče celivaju, a njihove se površine svetlucaju, pa u njima kojima kolena klecaju gledaju sopstvene i što im se još neverovatnije čini njegove odraze.
Mudrost nam je potrebna da bismo očuvali ono što su nam prethodne generacije ostavile u nasljeđe.
Da, da, nešto su nam i ostavili, iako se činilo s obzirom na toliko toga što smo pedantno rasturili, da je baš sve od nas počelo. No nećemo da idemo u dubinu, nego od pre jedno godinu dana gledamo samo u budućnost. I evo nas, to je snjega, ko onomad njegovog prethodnika na Wimbledonu.
Gerard Butler in the royal box.
Gerard Butler the actor.
A odmah ispod Butlera sedi predsjednik naš srpski, a neće ni da ga spomenu.
Oh, it's Bradley Cooper. Sitting next to Gerard Butler right there, both of them in the royal box.
Ama ljudi, dole nam je predsjednik.
The actor as well.
No ništa, tako bez celebrite podrške Đoković je izgubio, ali se tu nasmešila prilika da Srbija dobije. Sumnjate? E, sumnjala je i Catherine Ashton sve dok nije došla u Beograd pa se srela sa predsjednikom. On ispriča da nešto malo pre nego što se posadio u jednom redu ispod Butlera i Coopera u posebnoj loži.
Slučajno su sreli gospodin Cameron i ja.
Cameron je britanski premijer, a ko se smeje, pa Ashtonova naravno.
On je bio vidno uplašen za rezultat meča i rekao mi je tražite šta god hoćete. I članstvo u Ruskoj Uniji, investitore, kredite, samo nemojte da nas pobedite. A sad posjećam gospođu Ashton da ispuni obećanje. Mi smo svoje obavili, nažalost.
Predlog broj 2.
Svi se nude vicepremijeru Aleksandru Vučiću.
Slušajući gospodina Vučića danas, ja pogledam, 10 godina nisam ni u jednoj partiji, odnosno bolje 13, ja razmišljam da se učlanim u SNS pa da mu pomognem.
Biznismen, proslavljen pre svega zahvaljujući šećeru i šećeranama vrednim 3 evra, Miodra Kostić zadivljeno gleda u to ljubko lice prvog srpskog vicepremijera, te sluša liriku što svakodnevno isklizne sa njegovih usana, pa se jedva uzdržava. Al na tom skupu je popustio, u malo ustade i vikne, dajte člansku kartu, pa nešto tiše, neće mi biti prvi put. No, pošto ga je konferencija ozbiljno shvatio, on se sabra.
Pa znači, ovo je tribina postala. Ako bude htio da me primi, naravno.
Ako ne bi Kostića primio?
Na stranu, nemam ambicije u politici, tako da to prekinem.
Gotovo je sad, to je već otišlo. To su mediji pod oznakom hitno emitovali.
I svima promače ono.
Nemam ambicije u politici.
Jer svi znaju koliko Kostić od politike zazire. A čime je to Vučić oborio Kostića?
Ta naša javna preduzeća ne smiju više da budu krave muzare i da služe za socijalno napajanje kao što je to bio slučaj do sad.
I još.
Šta god da uradite u ovoj zemlji, nikada neće biti dovoljno dobro. Zato što smo mi takvi, zato što smo negativni i zato što nikad nam ništa nije dobro.
Što ste negativni, nemam reći.
Ništa nije dobro.
Ali tu je jedan koji em ume da prepozna šta valja, em hoće da pomogne, em ima i sa čime. Kostić bi kod Ace, ali se sada i drugi otimaju. Evo i ministar od davnina Mlađan Dinkić.
FAP iz Priboja ili 14. oktobra iz Kruševca, ja bih vrlo rado da nađete rešenje.
Birajte Kostiću, zar ne vidite kako se radujemo?
Ja se s takvim stvarima nikad ne šalim.
Ozbiljno.
Zaista hoću, a evo neka se oni dogovore koje je to preduzeće.
Samo dajte i nema glava da boli.
Predlog broj 3.
Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić sastaće se u 16 časova u Vili Bokeljki.
Sigurno.
Sastanak je zakazan kad se ga ja zakažem. Sve dotle niti je zakazan, niti je odložen.
Jeste li vi to nešto ljuti?
Pa vidio sam se jutro sa gospodinom Dačićem, ali...
E, ko se ne bi ljutio kada su vam barem jedno dva ministra na udaru, kao što je slučaj premijera Ivice Dačića i njegove partije socijalista. Vreme da se vlada rekonstruiše. A kako stvari stoje, jednog ni sam premijer ne može spasiti.
Poništavanje male mature koje je prethodilo objavljivanju rang lista za upis u srednje škole povod je za pokretanje peticije za smenu ministra prosvete Žarka Obradovića.
Tako radi i dosta i dugo je bio na vlasti.
Kaže jedan od slučajno anketiranih u povodu slučaja ministra kog bi armija maturanata naterala da uradi test onaj sa male mature bez pripreme. Što li su toliko besni koda ne znaju da priča se nije on Zorici M. u Brushalter stavio komplet originalnog testa iz srpskog jezika i matematike, pa ga je ona iz štamparije izdala i onda u prodaju pustila. Razume Obradović je jedino kolega ministar rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević.
Ministar može da bude i genijalan.
I sad je Obradović kriv što u eri mega bruseva niko nije primetio da kod ove radnice službenog glasnika poprsje jeste neobično veće od običnog. A kako to izgleda, ako ne možete da zamislite, pogledajte snimak Dare Bubamare.
On obožava. Pa da šta ono? Mani ženu koju niko ne gleda.
Kaže ona za svog muža, pa još pred kamerama maše poprsjem levo, desno. Baš kao da je u Brushalter smestila sve testove od posljednjih 4-5 godina. I tako kad se Brushalteri pomenu, odluta se sa teme. A tema je ne Bubamara, nego rekonstrukcija i Obradović, koga sada miksuju i na internet stavljaju.
Ne bežim odgovornosti.
Odgovornost se mora apsolutno individualizovati.
I ja kao ministar.
Da li sam ja odgovoran?
I za decu, i za sistem.
Tu moja odgovornost postoji. Postoji. Za tako nešto, ja nisam mogao da učinim
svoj deo posla.
Ok, Obradović će da bude ćao, dok mu se ne nađe nešto drugo, a ako prošire zahvate, ni direktorskom nivou se ne piše bolje.
Ne radi se to samo o ministrima, o radnim službama, direktorima, javnim preduzećima.
Što bi rekao ministar Velimir Ilić, pa se tad udari na samog prvog čovjeka Srbijagasa Dušana Bajatovića, ali tu problema neće da bude jer se ovaj sam snalazi.
Pa nisam ja zakucan za mesto direktore, za mesto direktora Srbijagasa. Kao što vidite, ja trenutno radim i u Južnom toku, je li tako?
Kako je krenulo, Bajatović je još sami da se za ostrel prijavi, a jednog baš takvog traži vicepremijer Vučić.
Ako pronađete novinara među vama koji će da kaže da je lošiji od nekog drugog, ili ako pronađete ministra koji će da kaže da nije dovoljno dobro radio, državnog sekretara, zamenika ili pomoćnika ministra, ja ću da vam čestitam na tome. Ja sam pokušao da pronađem takvog, nisam uspeo. I Dekart, što je rekao da je racio nešto što je najbolje raspoređeno među ljudima, svi misle da ga imaju dovoljno, niko se ni sa kim ne bi menjao, u politici je to izgleda još izraženije.
Predlog broj 4.
Našli smo jedno rješenje da HAS ostane. Drvo sjeća da sam
ja. Uzeo bi motornu testeru pa seko taj hrast komad po komad. Odakle im ideja da ga posade na sred autoputa pre 600 godina kod Gornjeg Milanovca. To čime će, po zamisli ministra građevine i urbanizma Velimira Ilića, da se zaštiti starina pod kojom su i čuveni preci zastajali vazduha da uhvate dok su se kroz Srbiju probijali, Srbija videla nije.
Čeličnom oblogom okolo, da se zemlja koja je oko njega od 7 metara kompletno zaštiti, da se stalno vlaži, jer one površinske žile koje će biti oštećene, dobijat će vodu iz izvora koji će se napraviti tu i veštački će se zalivati redovno. To ćemo sve organizovati. Dubinske žile će ostati na svome. Asfalt će biti potpuno odvojen jednim betonskim nosačem koji će potpuno biti armiran, izolovan, da žile ne mogu oštetiti asfalt, a ni asfalt oštetiti žile. Između će se nalaziti tampon koji će biti potpuno taj koji neće primati nikakva opterećenja puta, već opterećenja će se preneti bočno, a napravit ćemo veliku pasarelu s jedne i druge strane, pošto je hrast dosta oštećen i suv i on se dosta suši ili je jako star, da te suve grane ne padaju na autoput, da ne ugroze saobraćaj, već će pasarelo moći da se dolazi do hrasta i pasarela će biti zaštita da ako padne neka grana ili bilo šta sa hrasta od oluje, vetra i tako dalje, lišće, to će se hvatati i bit će u projektu, kako je predviđeno, staklena debela ploča koja će davati, znači, svetlost, a štiti će ga od izduvnih glasova od autoputa.
A na kraju, ne mogu da vas ne pitam, vrlo kratko, koliko će to da košta?
Pa koliko košta da košta?
Kapitalno delo Velimira Ilića, cene nema.
Predlog broj 5.
Zaposleni u Facebooku su dani i dane provodili na Facebooku. Kada je to uočio čuveni vlasnik Mark Zuckerberg, zaključili su da je upravo to razlog izvesnog posrnuća kompanije, pa im zabrani da Facebook koriste. Od tada nas lepo konstruišu stranicu. Ne verujete? Ali to uče na Kragujevačkom ekonomskom fakultetu na stranicama udžbenika
Direktni marketing.
Taj zanimljivi podatak objavio je docent Milan Kocić.
Da li ste možda napravili grešku, Milan?
Ne, greška nije.
Nije greška?
Neko može to da operatoriše.
Kakva greška, dole u fusnoti i izvor je naveden.
Newsnet.
Čuveni portal koji je mnogima osmeh na lice vraćao, osim docentu Kociću. On će međutim objasniti da je uvek znao da na tom sajtu ništa nije zbilja, već naprotiv šala, ali da je tu Newsnet istinu ukucao u svoje štivo kako bi, da se tako izrazimo, navukao studente plus tri recenzenta, ne bili se oni koji tu istinu razotkriju, potvrdili kao budući genijalci za traženu struku.
Moja upravo želja bila da sjajni studenti koji znaju šta je marketinški trik prepoznaju da taj izvor nije akademski, a da oni koji nisu baš na pravi način shvatili tu moju želju pokušaju da procene šta je to što treba saopštiti na ispitu, a šta ne treba saopštiti na ispitu.
Predlog broj 6.
Oni koji ni suze nisu krili dok su čitali govor apsolventima profesorke leksikologije i leksikografije na Beogradskom filološkom fakultetu Rajne Dragićević, guraju ga pod nos svakome za koga veruju da mu je pomoć potrebna. Ali avaj, primjerci u veliku propaštenih generacija belo gledaju i pitaju se o čemu li ona govori. Između ostalog i kada ovo kaže.
Raznorazni nepismeni i polupismeni ljudi danas sebe olako mogu nazvati nekakvim PR-ovima ili menadžerima, neobrazovane voditeljke sebe zovu novinarkama, da i ne govorimo art direktorima, biznis konsultantima, event koordinatorima. Ponosite se svojim zanimanjem koje se može steći samo upornim radom i višegodišnjim samoodricanjem. Ne dozvolite da vam bahati, hvalisavi i samouvereni vlasnici raznoraznih restorana, firmi, privatnih aviona, luksuznih stanova drže lekcije o uspehu, jer vi ste profesori, a oni su samo vlasnici kvadratnih metara. You're gone, gone, gone away, I watched you disappear. Vi morate postati orijentaciona tačka, svetionik u životu. Zacrtajte im kao životni zadatak da se bore protiv živog blata u koje tonemo. Objasnite im da ovu zemlju niko ne može očistiti osim njih. Ako se potrudite, vidjet ćete da će vas đaci poslušati, jer vi ste profesori. Krenite u rat protiv starleta, sponzoruša, pevačica, manekenki, tajkuna, biznismena i pobedite ih.
Predlog broj 7.
14. godina u izbjegličkom kolektivnom smeštaju na humanitarnoj pomoći. Više od 2000 ljudi čeka raseljavanje i danas, a u centru barake građevina Ruka Luđerici i ovog jutra.
A poslije nas došli
zbog vas.
Znači, nemoj da pričamo na pamet. Ovo moram da vidim.
Ovo je mizerno.
Prisustvujete vrhuncu rasprave nastale prilikom raspodele vekni hleba žiteljima naselja. Najglasniji u raspravi sa predstavnicima komesarijata za izbjeglice Vladan Kostić iz Dobrušine kod Istoka.
13 godina sam ovde, nisam izbeglica, nemoj da pričate.
Kostiću se naime ne priznaje status izbeglice, već raseljenog lica, što ograničava njegova prava. Sve iz razloga koje ćemo potom saznati.
Zbog toga što ste malo tražili azil po Evropskoj uniji, pa su vas vratili.
Znači, ja sam tražio da smestim moju porodicu i da...
Pa jeste li tražili azil u Evropskoj uniji?
Nisam tražio azil, tražio sam posao.
U okviru balkanske turneje Luđericu je posetila i pomoćnica američkog državnog sekretara Sara N. Richard, adekvatno informisana.
And this is my first trip to the Balkans.
Ovo je moja prva poseta Balkanu o kojem sam čitala godinama.
Toliko, posle desetak minuta u razgovoru sa porodicom Miodraga Kažića, izbeglog iz peći.
Malo je vremena da se opiše sve ono što je nas zadesilo. Posle toliko godina ja imam osjećaj sam, da smo mi 14 godina basili. Basili, ja ne znam gde odošle tih 14 godina.
Gaf nedelje.
Od 70. godina prošloga stoljeća porodica Kojičin Nikšićanima priprema sladolede i kolače po staroj recepturi. Nastavljaju tako porodično umijeće zanata donijetog sa Kosova. Priču ima Lela Šćepanović.
Bekrim je pripadnik treće generacije porodice Kojičin koja se preko 80 godina bavi poslastičarskim poslom. Iako uspješan student kao apsolvent napušta fakultet i nastavlja porodičnu tradiciju.
Studirao sam u Prištini i onda se to izdešavalo nek dolje. Nijesam posle nešto bio zainteresovan da to finiširam. Znači, naš djed se prvo bavio još davno, pošto smo porijeklom sa Kosova, iz Dragaša, i poslije drugog svjetskog rata, tako isto u okolini Prištine. Kasnije otac, kad se osamostalio, radio je širom Jugoslavije, od Rijeke, Kruševca, čak i u hotelu Crna Gora, i na kraju je 74. godine je u Nikšiću.
I kako danas kad posmatra vas, sinove, majstor Ruste, šta kaže? Je li bolji sladoled u njegovo doba ili vaš?
Pa sad je on, boga mi, u nekoj starosti, skoro 80 godina. Oni su uvijek hvale kako je bilo uvijek ranije bolje, ali mi održavamo to i tradicionalnu recepturu i pa u početku su to bili kolači i sladoled. Kolači i sladoled, kasnije smo krenuli i sa burecima da radimo tako mali sladoledi su, ja mislim, dalje top što se toga tiče.
U ponudi ove male porodične manufakture su tradicionalni slatkiši, baklave, krempite, šampite, tulumbe, sladoledi, kao i osvježavajući napitak limunada. Ali i specijalitet poslastičarnice Fontana.
Princess Craft, pa velike su i imaju specifičan ukus, znaš, pogotovo fil od nje je različito u odnosu na poslastičarnice u Jugoslaviji, ne znam, ja možda nijesam obišao sve. Tako mi kažu ljudi koji su putovali svuda po tim krajima. I
žal se najviše sviđa.
Pa ovako, pošto sam ja pretežno za slatkiše dušu dala, volim slatkiše, kolače i inače i obožavam Princess Krovne. Uglavnom se probam. I slatkiše, i slano i slatko. Torte rolate, a i sladolede pretežno uzimam.
Donedavno je pravio i bozu, piće specifičnog ukusa sa visokom koncentracijom vitamina B, ali danas ga ne proizvodi.
A i generacije su se verovatno promijenile. Starije generacije još uvijek hoće da popiju, ali mladi to i više i ne znaju šta je to.
Goranci su nadaleko poznati kao vješti majstori, uporni radnici, vrlo privrženi porodici i poslu. I danas su pripadnici ove etničke zajednice iz regiona Goresa, Padina, Šare i Koritnika poznati širom Evrope kao vrsni poslastičari, burekđije i ašđije ili kulinari. Možda odgovor na pitanje zašto pravi tako dobar sladoled leži u tome što se zanat prenosio s generacije na generaciju sa oca na sina decenijama. Sladoled se pravi od mlijeka, jaja, a ostalo je tajna. Dodaje iskusni poslastičar i odaje.
Ima tu uvijek nešto i u postupku rada. Treba se truditi, biti oko njega, ne samo staviti i misliti da je spremno. Ali svaki ima neku svoju razmjeru, omjer. Konkretno, bez dodataka, aditiva i tako, konzervanasa, njemu to skraćuje rok trajanja, ali uvijek ne zadržava se.
Rijetke su porodice u Crnoj Gori koje su u vremenu masovne industrijske proizvodnje uspjele da sačuvaju stare zanate, a još su rijeđe one koje od tih zanata i žive. Bekrim Kojičin.
Nekad se možda bolje zarađivalo, ali sad su ova malo teža vremena za poslovanje, ali može.
Njegovi gosti su, kaže, najbolji svjedoci da li posao radi valjano. Šta je to što vas vraća?
Burek sa sirom najbolji u gradu. I ambijent i sve ostalo, i usluga i sve. Prvo je kvalitet, a onda ostalo je manje važno, ali za meni stoji to i važno. I taj drugi segment.
Pa često sraćemo ovako, uvijek pretežno kad je doručak, obavezno uzimam burek, sveži su bini, već godinama.
Kada je u Nikšiću, kapiten crnogorske fudbalske reprezentacije Mirko Vučinić je svakodnevno njihov gost.
Pa Mirko je stalni gost, a inače ja njega znam još kad je bio dječak, kad je počinjao s fudbalom i kad možda nisam ni znao da će biti. Bukvalno je odrastao u Fontanu. Sad najčešće dolazi na bureke, verovatno se užali te hrane. Jer kad god dođe, znači to je jedan dan ili dva ili pet. I sportisti, i glumci, i političari poneki koji ne idu sa obezbeđenjem.
Koji ne idu sa obezbeđenjem.
Koji ne idu sa obezbeđenjem. Mislim, ja sad isto su kao i svi ostali gosti.
A imate li neku stalnu mušteriju koja bi svaki dan dolazi?
Kao ima i dosta. Bukvalno svakog. Možda 360 dana od onih 5-6 nećemo računati.
Jel se desi da nekad kažu, majstore, nešto ovo nije?
Da. Ja sam najzadovoljniji kad mi takvi gosti daju neku primjetu ako nešto nije u redu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Muzika.